Īsumā, ja mēs skatāmies, kāds ietekmē iedzīvotājs Latvijā, tad tam nav tieši ietekmes uz tām procentu likmēm, kas pašais tirgu ir vērojams. Tad, nu, Rigibori tādēļ nemainīsies, jo, ja mēs skatāmies tirgumu pieejamo naudas daudzumu, to, kā veidojas procentu likmes, tad pašais bankām, izpildot obligāto rezervu normu, paliek pāri pietiekoši daudz latu, un tāpēc tās latu procentu likmes ir tajos līmeņos, kuros viņas atrodas pašais. Un, nu, tā svarīgāka ziņa bija tā, ka nemainās depozīts procentu likmes Latvijas bankā, jo tagad brīvos resursus Komercbanks var izvietot Latvijas bankā. Pašais, nu, ekonomiskā situācija neprasa mainīt būtiski tās depozīta likmes, viņi ir pamainījuši refinansēšanas likmi un pamainījuši Lombardu likmes. Tas ir tās likmes, pa kurām var naudu aizņemties no centrālās bankas. Bet tā kā šie te darījumi pašais ar Latvijas banku netiek slēgti tirgu, tad tāpēc arī šie te ietekmes tirgu ir ļoti ierobežot šiem te lēmumiem.